Розділ 45. Голден. Наомі розмовляла у вісні. Це була одна з десятків речей, які Голден не знав про неї до цієї ночі. Попри те, що вони спали поряд у протиперевантажувальних кріслах за декілька футів одне від одного багато разів, він ніколи цього не чув. Тепер от з її обличчям біля його оголених грудей він відчував порух її губ та м'який артикульований видих її слів. Він не чув, що вона каже. В неї також був шрам на спині прямо над лівою сідницею. 3 дюйми завдовжки, з неоднаковими краями, хвилястий, скоріше розрива, ніж поріз. Наомі ніколи не брала участі в барному поножів'ї, тож вона отримала його по роботі. Можливо, лазила у вузькому місці машинного відділення, коли корабель зробив раптовий маневр. Компетентний пластичний хірург міг би зробити його невидимим за один візит. Те, що її це аж ніяк не турбувало та було начхати, входило в той список невідомих речей. Вона перестала бурмотіти, подсмакала губами і промовила: «Пити». Голден випав з-під неї і почимчикував на кухню, розуміючи, що таке підлабузництво завжди супроводжує нових коханок. Наступні пару тижнів він буде не в змозі заборонити собі виконувати будь-які нагатані примхи. Таку поведінку деякі чоловіки мають на генетичному рівні. Їхня ДНК бажає впевнитися, що цей перший раз був не просто щасливою випадковістю. Планування її кімнати відрізнялось від його власної, і ця різниця робила його неповоротким у темряві. Він кілька хвилин навпомацки порпався в її кухонному закутку, шукаючи склянку. Поки відшукав її, наповнив і повернувся, Наомі вже сиділа в ліжку. Згорнуте простирадло лежало на колінах. Видиво її оголеного тіла у тьмяному світлі спровокувало конфузну раптову ерекцію. Наомі огляділа його, зупинившись на середині, потім на склянці води, і запитала: «Це для мене?» Голден не знав, про що саме вона питає, тому відповів так. «Ти спиш?» Обличчям нагата розташувалась на його животі, дихаючи повільно і глибоко, але на його подив вона відповіла: «Ні. Можемо поговорити». Наомі скотилася з нього і підтягнулася вгору, поки її обличчя не піднялось на подушці до рівня Джимового. Її волосся розсипалося над очима, і Голден простягнув руку, знімаючи його, настільки інтимним та власницьким рухом, що навіть до горла підступило. «Ти хочеш серйозних стосунків?» – запитала вона, примруживши очі. «Так, хочу», – відповів той, цілуючи її лоба. «Останній коханець в мене був більше року тому», – сказала вона. «Я серійно моногамна, тож, наскільки розумію, це угода про ексклюзивні права, аж поки один з нас не вирішить, що це не так. Після того, як я отримаю завчасне попередження про закінчення угоди, то не матиму жодних образ. Я відкрита до пропозицій, аби це стало більшим, аніж секс. Але мій досвід каже, що якщо це має статися, то воно станеться. Мої яйцеклітини зберігаються на Європі та місяці, якщо це для тебе важливо». Жінка піднялася на лікті, її обличчя стало вищим за його. «Головне прояснили?» – запитала. «Ні», – відповів Голден, – «але умови мені підходять». Вона впала на спину, протяжно видихнувши. «Добре». Джим хотів її обійняти, але почувався занадто гарячим та липким від поту, тож він натомість просто намацав і узяв її руку. Він хотів сказати їй, що для нього це вже щось більше, аніж просто секс, але які б слова не підбирав у своїй голові, все виходило фальшиво і сентиментально. «Дякую», – нарешті мовив капітан. Але вона вже тихенько сопіла. Зранку в них знову був секс. Після довгої ночі і короткого сну для Голдена це вимагало значно більших зусиль, аніж приносило полегшення, але, звісно, було і задоволення, наче менш кайфовий секс був чимось інакшим, веселішим і ніжнішим за все те, що було в них до цього. Потім Джим пішов на кухню, зробив каву і приніс її на таці. Вони пили її мовчки, бо та сором'язливість, якої вони уникали вночі, прийшла зараз у штучному ранку кімнатних світлодіодів. Наомі поставила пусту філіжанку і торкнулася шраму на його зламаному носі, що погано затягнувся. огидно, запитав Джим. Ні, ти був занадто ідеальним до цього. Шрам зробив тебе соліднішим. Голден засміявся. Звучить так, немов ти описуєш якогось професора історії або товстуна. Наомі посміхнулася і легенько кінчиками пальців торкнулася його грудей. Це не була спроба збудження, просто дослідження, яке приходить, коли вдоволена ситість виводить задушкий секс. Голден намагався згадати, коли востаннє холодна розсудливість після сексу була настільки комфортною. Скоріше за все, такого не було ніколи. Він планував провести залишок дня в нагатиному ліжку та подумки перебирав список ресторанів, які роблять доставку, коли на нічному столику заджищав його термінал. «Халіра», – вилаявся він. «Ти не мусиш відповідати», – сказала Наомі і повернулася до дослідження його живота. «Ти звертала увагу останні пару місяців, еге ж?» – запитав Джим. «Якщо це не хтось помилився номером, тоді це лайно типу «Кінець сонячної системи, і ми маємо за 5 хвилин евакуювати станцію». Наомі поцілувала його ребра, лоскочучи. Це змусило його замислитись, скільки часу він може утримуватися від збудження. «Це не смішно», – відповіла вона. Голден зітхнув і узяв до рук термінал. На екрані запульсувало ім'я Фреда, і термінал задзвонив знову. «Фред». Наомі перестала його цілувати і сіла. «Ага, тоді це можуть бути погані новини». Голден натиснув на екран, щоб прийняти виклик. «Фреде?» «Джима, зайдіть до мене в офіс так швидко, як зможете. Це важливо». «Добре, буду за півгодини». Він закінчив дзвінок і кинув термінал через кімнату на купу одягу перед ліжком. «Я в душі, а потім піду послухаю, чого хоче Фред», – сказав Голден, вилазячи з-під простирадла. «Можу я теж піти?» «Ти жартуєш? Я тебе ніколи з очей не випущу». «Не лякай мене», – відповіла Старпом, посміхаючись. Першим неприємним сюрпризом стало те, що в кабінеті Джонсона сидів Міллер. Голден кивнув чоловікові, а потім звернувся до генерала. «Ми вже тут. Що сталося?» Власник кабінету махнув їм, аби сідали, а коли гості влаштувалися, мовив. «Ми обговорювали, що робити з Еросом». Голден знизав плечима. «Добре, до чого дійшли?» «Міллер вважає, що хтось забажає висадитись на станції, аби зібрати зразки протомолекули». «Мені не важко уявити, що знайдеться хтось настільки недолугий», – кивнув Голден. Джонсон підвівся і натиснув щось на столі. Екрани, що зазвичай показували зовні будівництво нову, перемкнулися на двомірну мапу сонячної системи, тонкі лінії різного кольору позначали позиції флотів. Злий рій зелених точок оточив Марс. З цього Джим зробив висновок, що зелений колір позначає земні суда. Багато червоного та жовтого розташовано було в поясі та біля зовнішніх планет. Червоний, напевно, означає Марс. «Непогана схема», – похвалив капітан. «Точно?» «Достатньо», – відповів Джонсон. Кількома натисками на столі він збільшив шмат поясу. Грудка у формі картоплини з написом «Ерос» з'явилась посередині екрану. До неї з 2 метрів тягнулися 2 зелені крапки. «Це земне наукове судно Чарльз Лайл прямує на повній тязі до Ероса. Йому акомпонує те, що ми вважаємо ескортним судном типу «Фантом». Росінантів родич з земного флоту», – прокоментував Джим. «Ну, «Фантоми» – то стара модель, що, ймовірно, належить до 2-го ешелону, але він все ще на голову сильніший за будь-що, виставлене поясом». «Якраз той тип судна, що потрібен для супроводу науковців», – сказав Голден. «Як вони туди дісталися так швидко і чому лише 2?» Фред збільшив мапу так, аби знову стало видно всю сонячну систему. «Сліпа удача. Лайл повертається на Землю після картографування астероїдів поза поясом, коли змінив курс на Ерос. Це близько, та й більше нікого поряд. Земля побачила шанс прихопити зразок, поки всі інші вирішують, що робити». Голден глянув на Наомі, але з її обличчя нічого не можна було зрозуміти. Міллер дивився на нього як ентомолог, що обирає, куди встромити голку. «Значить, вони в курсі?» – запитав капітан. «Щодо протогену Яроса?» «Ми вважаємо, що так», – відповів Джонсон. Ви бажаєте, аби ми їх відігнали? Ну, тобто я впевнений, що ми зможемо, але це працюватиме, допоки земля не перенаправить ще кораблів на підмогу. Багато часу ми вам не збережемо. А нам багато і не треба, Фред посміхнувся. У нас є план. Голден кивнув, чекаючи відповіді, але Фред сів і відкинувся в кріслі. Зате Міллер підвівся і змінив зображення на екрані на детальну поверхню Ероса. «Варто розібратися, чому Фред тримає біля себе цього шакала», – подумав Голден, але промовчав. Міллер вказав на поверхню планетоїду. «Ерос – це стара станція, багато зайвого. Багато дірок у шкурі, здебільшого маленькі службові шлюзи», – сказав детектив. «Великі доки згруповані по 5 навколо станції. Ми збираємося відправити 6 вантажників на чолі з Росі на Ерос. Росі утримує науковців від висадки, а ваговози стикуються по одному на кожну групу доків». «Ви відправляєте туди людей?» – вирвалось у Джима. «Не туди, а на нього», – відповів Міллер. «Робота на поверхні. У будь-якому випадку 6-й ваговоз евакуює команди, коли інші 5 пристикуються». Кожне з покинутих суден матиме на борту пару тузнів боєголовок з високотемпературною плазмою, приєднаних до суднових детекторів наближення. Хто б не спробував пристикуватися в доках, викличе декілька мегатоновий термоядерний вибух. Цього буде досить, аби спопелити судна, які наблизяться, а якщо ні, то доки вони точно надійно заплавлять. Наомі прочистила горло. «Ну, ООН і Марс мають саперні підрозділи. Вони розберуться, як прослизнути крізь вашу пастку». «Так, якщо дати досить часу», – погодився генерал. «Бомби – то лише друга лінія оборони», – продовжив Міллер так, начебто його й не переривали. «Росінант – перша, бомби – друга. Ми намагатимемося дати більше часу Фредовим людям підготувати нову». «Нову?» – нерозуміючи повторив капітан. І через пів видиху Наомі тихенько свиснула. Міллер кивнув їй майже так само, як приймають оплески. Нову запустять по довгій параболічній траєкторії, даючи йому час розігнатися. Він зіткнеться зі станцією на розрахованому прискоренні курсі так, аби штовхнути Ерос на сонце. Ну і бомби здетонують. Через детонацію боєголовок та енергію зіткнення поверхня станції буде достатньо гарячою та радіоактивною, аби підсмажити будь-що, що намагатиметься висадитись, поки не стане запізно. Міллер сів. Він виглядав так, наче чекав на реакцію. «Це була твоя ідея?» – запитав Голден у детектива. «Там, де задіяне нову, так, але ми не знали про Лайела, коли вперше обговорювали це». «Пастка – це імпровізація, але, я думаю, вона спрацює. Купить для нас досить часу». «Я погоджуюсь», – кивнув Голден. «Ми маємо утримати Ерос подалі від усіх рук і кращого способу годі й уявити. Ми в темі. Ми шикнемо на науковців, поки ви робитимете своє». Фред нахилився у скрипучому кріслі вперед і сказав. «Я знав, що ви з нами, а от Міллер був більш скептичним». «Мені здавалося, що штовхнути на сонце мільйон людей для тебе забагато», – з невеселою посмішкою озвався детектив. «Нічого людського на станції не лишилося. А твоя роль яка – сидіти в кріслі і розмовляти?» Вийшло різкіше, аніж хотілося Джиму. Проте Джо не виглядав насупленим. «Я координуватиму безпеку». «Безпеку? Навіщо їм безпека знадобиться?» Міллер посміхнувся так, наче почув жарт на похороні. «На випадок, якщо хтось вилізе зі шлюзу і проситиме підвезти». «Я не хочу думати, що ця штука розповсюджується у вакуумі», – розвів руками капітан. «Мені взагалі ця ідея не подобається». «Коли ми нагріємо поверхню Яроса до приємно лікувальних 10 000 градусів, я впевнений, безпека не знадобиться, але до того краще поберегтися». Раптом Голден зрозумів, що хоче розділити Міллерову впевненість. «А якщо випадковості зіткнення і детонації просто розколять станцію на мільйон шматочків і рознесуть по всій сонячній системі?» – поцікавилась Наомі. Фредові найкращі інженери розрахували все до десятих, аби впевнитись, що цього не станеться, – відповів Джо. «Тихо допомагали будувати Ерос на початку, і у них залишились креслення». «Тож давайте розберемося з останніми деталями нашої справи», – мовив Фред. Голден чекав. «У тебе залишається протомолекула», – сказав генерал. «І?» знову кивнув Голден. «І?» – відповів Фред. «Останнього разу, коли ми вас відрядили, ваш корабель було майже знищено. Коли Ерос буде відправлено на Сонце, у вас залишиться єдиний підтверджений зразок протомолекули, крім того, котрий може зберігатися на Фебі. Я не знаходжу жодної причини, чому він має залишитись там. Я хочу, аби вона залишилась тут натихо, коли вас не буде». Голден підвівся, хитаючи головою. «Ви мені подобаєтеся, Фреде, але я цю штуку не віддам нікому, хто може побачити в ній об'єкт торгу». «Я не думаю, що ви маєте багато», – почав було Джонсон. Але Голден підняв палець, обриваючи його. Поки генерал лупав очима від здивування, той ухопив свій термінал і відкрив загальний канал команди. «Алекса, Амусе, ви на кораблі?» «Я тут», – відповів Амус. «Закінчую». «Зачиняйся», – перервав його капітан. «Прямо зараз. Задрай люки. Якщо я не викличу тебе за годину, або якщо хтось, крім мене, намагатиметься піднятися на борт, виходь з доку і на максимальній швидкості мчи геть. Напрямок обирай сам. Пробий дорогу, якщо знадобиться. Як прийняв?» «Чітко і розбірливо, Кеп», – відповів механік. Якщо Голден попросив би принести йому філіжанку кави, голос здоровання звучав би так само. Фред дивився на нього з недовірою. «Не заварюйте цю кашу, Фреде», – попередив Джим. «Якщо ви вважаєте, що можете мене залякати, то помиляєтесь», – плоским і жаским голосом мовив Джонсон. Міллер розсміявся. «Щось смішне?» – запитав хазяїн кабінету. «Це була не погроза», – відповів детектив. «Ні, а як би ви це назвали?» «Точний опис», – відповів Джо. Він розтягував слова. «Якби на борту був Алекс, він би подумав, що капітан намагається залякати когось і, скоріш за все, тягнув би до останнього. А Амос? Амос просто проб'є дорогу собі, навіть якщо це означатиме загинути разом з кораблем». Фред насупився, а Міллер похитав головою. «Він не блефує, навіть і не думайте». Фредові очі звузилися, і Джим подумав, що він нарешті зайшов занадто далеко з цим чоловіком. Він точно не був першою людиною, яку Фред Джонсон наказав розстріляти. І в нього під рукою був Міллер. Неврівноважений детектив міг застрелити його одразу, першим же натяком, що це хороша ідея. Міллер був тут, і це похитнуло капітанову впевненість щодо Джонсона. Ще більше він здивувався, коли Джо його врятував. «Дивіться», – сказав Міллер, – «фактично Голден – це найкраща особа, що здатна тягати це лайно, поки ви вирішите, що з ним робити». «Спробуйте мене впевнити в цьому», – натягнутим від злості голосом промовив генерал. «Щойно Ерос штовхнуть, він і Росі опиняться з голими сраками на морозі. Будь-хто зможе їх пригостити атомною торпедою просто із принципу». «І яким чином це зробить зразок безпечнішим у його руках?» – запитав представник АЗП. Але Голден вже зрозумів хід Міллерових думок. «Вони можуть переглянути своє бажання збити мене, коли знатимуть, що на борту протомолекула і записи протогену». «Ніяким не зробить», – відповів Міллер. «Але це зробить місію більш реальною. До того ж він ідеаліст. Запропонуйте Голдену його вагу в золоті, і він просто звинуватить вас у хабарі». Наомі засміялася. Детектив кинув погляд на неї, посміхнувся кутиком рота і повернувся до Фреда. «Ви вважаєте, що йому варто довіряти, а мені ні?» – запитав генерал. «Я більше про команду думаю», – пояснив Міллер. «Їх у Голдена жменька, зате віддана. Люди вважають його праведником і себе також». «За мною теж йдуть люди», – сказав Фред. Фредова посмішка була втомленою і непробиваємою. «В АЗП багато людей», – відрубав капітан. «Ставки занадто високі», – відповів Фред. «Ви обрали неправильну кар'єру, якщо міркували про безпеку. Я не кажу, що це чудовий план, просто кращого немає». Щілинки Джонсонових очей були сповнені розчаруванням і злістю. Він хвилину тихо ворушив щелепами, тоді мовив. «Капітане Голдене, після всього того, що я зробив для вас і вашої команди, ви розчарували мене своєю недовірою. Якщо людська раса продовжить своє існування ще місяць після цього епізоду, я принесу свої вибачення», – відповів Голден. «Забирайтесь зі своєю командою на Ерос, поки я не передумав». Джим підвівся, кивнув Фреду і вийшов. Наомі рухалася поруч. «Ого, ми пройшли по лезу», – видихнула Старпом. Коли вони полишили офіс, Голден сказав: «Я думав, що Фред був за крок від того, аби наказати Міллеру застрелити мене. Міллер на нашому боці. Ти цього ще не второпав?»